aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan, počinje još jedna emisija aktuelnosti. Zbog pljačke blindiranog kombija Sector Security-a, specijalci MUP-a Srpske osuđeni na po 11 godina zatvora, Oleg Banda dobio 9. Ne očekujem raspravu u parlamentu Srpske o inicijativi opozicije za smjenu vlade, izjavila premijerka Željka Cvijanović. Za vodovodni sistem Crno Vrelo, za vodosnabdjevanje Banja Luke i Prijedora, vlada Republike Srpske uplatila pola miliona maraka. Aleksandar Vučić posljednji put u svojstvu premijera predsjedavao sjednici vlade, ministrima poklonio knjige. Toliko u najavi.
to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Zbog pljačke blindiranog kombija Sektor Security na autoputu Banja Luka Gradiška danas su osuđeni specijalci MUP-a Republike Srpske Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović na po 11 godina zatvora, a Oleg Banda na 9 godina zatvora. Osuđeni su za pljačku 616.548 maraka. Republička tužiteljka Živana Bajić u završnoj riječi je rekla da je optužnica u potpunosti dokazana i tražila je da se optuženi proglase krivim i kazne u skladu sa zakonom. S druge strane, advokat optuženih Jasminka Jovišević izjavila je da nije zadovoljna presudom i najavila žalbu.
Ja nisam zadovoljna ovom presudom. Vi znate zašto. To ste mogli čuti iz naših završnih riječi. Ja sada ne bi iznosila detalje zbog čega mi nismo zadovoljni, jer je to i rečeno. Naravno, na presudu ćemo izjaviti žalbu. Kad izjavimo žalbu, vi ćete iz sadržine naših žalbi koje budu razmatrane vidjeti zašto mi s ovom presudom nismo zadovoljni. You come to me.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana za 31. maj o izglasavanju nepovjerenja vladi predstavlja pokušaj opozicije da skrene pažnju sa lošeg stanja u sopstvenim redovima, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Govoreći o zahtjevu za ostavku ministra Petra Đokića, naglasila je da on nije odgovoran za neizglasavanje jedne tačke u parlamentu i da će sva kadrovska rješenja biti rezultat dogovora koalicionih partnera. Cvijanovićeva je istakla da bi u narednih nekoliko dana trebalo da bude održan sastanak predstavnika SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije. Opširnije Nenad Stupar.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da se na prijedlog opozicije glasa o nepovjerenju vladi ne bi trebalo da donese ništa novo, a upitno je da li će takva inicijativa uopšte i proći kada se bude glasalo o usvajanju dnevnog reda, tvrdi premijerka Željka Cvijanović.
Suštini ne očekujem ništa od te sjednice, mislim da je to jedna isfabrikovana tema koja je potrebna opoziciji da sakriju sve one pukotine katastrofu s kojima su oni sami suočeni u svojim redovima i da je prosto jedna takva tema za njih poželjna. Dakle, ne mislim da će se tamo raspravljati o bilo čemu i namjera nije bila da se raspravlja. Osim toga moram da vam kažem da svugdje na svijetu, pa tako i u Republici Srpskoj, njeni red definiše vlast, a ne opozicija.
Govoreći o zahtjevu DNS-a za smjenu ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića, premijerka je naglasila da se sva kadrovska pitanja rješavaju na nivou koalicije, tako da nema potrebe da ministar Đokić snosi odgovornost za odluku vlade o prodaji akcija rudnika željezne rude Ljubija. Tako će biti kada se bude odlučivalo i o sudbini ministra Neđe Trninića, koji je ranije označen kao najodgovorniji za po SNSD u nepovoljan politički odnos snaga u Bratuncu i davanja na značaju stranci Demokratske akcije.
Ruska pitanja se rješavaju na nivou koalicije. Kad koalicija bude imala svoj sastanak i određivala, ja ne vidim nikakvu potrebu da ministar Đokić bude taj koji bi navodno trebao da nosi krivicu za neuspjeh jedne tačke u Narodnoj skupštini. Prvo zato što to zaista nije samo inicijativna namjera, niti je bilo samo inicijativni prijedlog ministra Đokića, niti ministarstva kojim on rukovodi.
Optužbe na račun vlade i njen rad konstantno i prvenstveno dolaze iz SDS-a i njenog lidera Vukota Govedarice. Premijerka Cvijanović naglašava da Govedarica nema legitimitet da nekog označava kao nenarodnu vlast, jer upravo narod već 11 godina najveće povjerenje daje SNSD-u.
Ja mislim da je SDS u velikom problemu, članstvo se osipa, postoji opšta dezorijentisanost i mnogi čak i u redovima SDS-a kažu da gospodin Vukota Govedarica nije ni postavljen tu da bude lider, nego da bude neka vrsta zakrpe da se sve to ne poraspada i ne raščije po svim šavovima. Iako je to opredjeljenje SDS-a, ja nemam ništa protiv toga. Kredibilitet da priča o nekome kako treba da ide u zatvor ili ne treba da ide u zatvor, dakle nema Vukota Govedarica.
Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednica vlade Željka Cvijanović istakla je da su sva nova kreditna zaduženja u skladu sa odlukom vlade koje usvaja Narodna skupština, a novi izvor sredstava je potreban jer su upravo predstavnici Saveza za promjene koji su u vlasti na nivou BiH odgovorni za blokiranje aranžmana sa MMF-om koji je ranije bio dogovoren. Kada je riječ o novcu, Cvijanovićeva istakla da vlada neće odustati od procenta koji pripada Republici Srpskoj od neraspoređene dobiti sa Mitalom.
Side by side.
Dom naroda danas je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Delegati su u diskusijama bili jedinstveni da su plate policajaca izuzetno male i da je neophodno njihovo povećanje i usklađivanje sa platama državnih službenika sa istom stručnom spremom. Zadužen je savjet ministara da u naredna dva mjeseca pronađe rješenje, odnosno da iznađe sredstva za povećanje plata policije. Za tu namjenu neophodno je godišnje oko 10 miliona maraka, što bi bilo ugrađeno u izradu budžeta BiH institucija za narednu godinu. Predsjedavajući doma Bariša Čolak navodi da su plate policije i pripadnika oružanih snaga BiH izuzetno niske.
Pa činjenica jeste da su plaće i policijskim službenicima i pripadnicima oružanih snaga iznimno niske. Zaista jako, jako niske. I to je jedan problem s kojim se mi suočavamo. Naravno, jednostavno, jednako tako suočavamo se sa problemom tog limita, okvira proračuna institucija Bosne i Hercegovine. Ali cijenimo da ipak postoji određena rezerva u okviru i sadašnjeg proračuna, a ja mislim da treba razmišljati svakako u narednom razdoblju, već za narednu godinu, da se taj okvir i poveća, jer jednostavno ovako male plaće, zaista kažem, policijskih službenika i pripadnika oružanih snaga, tu nisu neizdržive su, jednostavno.
Raspoloženje svih delegata je da se plate policajaca povećaju, kaže zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić.
Sudeći prema pojedinačnim izjašnjavanjima svih ovih ljudi koji su danas glasali, mislim da to neće biti problem, s tim da prirodno svi očekuju jeli, da se obezbijede sredstva na osnovu kojih će to biti moguće. Međutim, ono što policajci trebaju da znaju, dakle onog trenutka kada budu bila promijenjena njihova rješenja u skladu sa inovacijama u taj zakon, oni su sigurni da će imati upravo toliku platu kolika će im rješenja biti dodijeljena i ne trebaju da strahuju toga da li neko treba ili gdje će da namakne novac za isplatu tih plata.
Dom naroda parlamenta BiH danas je konstituisao privremenu istražnu komisiju za pribavljanje informacija o spoljnopolitičkom statusu BiH. Odgovornost komisije bit će nad savjetom ministara i ministrima čiji su resori vezani za spoljnu politiku, predsjedavajući komisije Bariša Čolak, a zamjenici Nebojša Radmanović i Sakib Softić. Komisija neće proširivati nadležnost izvan savjeta ministara, kaže Softić.
Došli smo na kraju do zaključka da bi ova komisija trebalo da se drži onoga što je nadležnost Doma naroda, a to je prije svega odgovornost vijeća ministara i ministara koji sjede u vijeću ministara koji su zaduženi za spoljnu politiku. Tu je prije svega ministar vanjskih poslova i gospodin Šarović koji isto tako na neki način kreira vanjsku politiku u toku svog mandata i svojim radom. I ne bismo naravno izvan toga proširivali dalje aktivnosti na druge čimbenike. Bilo je prijedloga da se pozivaju ambasadori, visoki predstavnik i članovi, čak i članovi predsjedništva i tako dalje.
Članovi komisije će na narednoj sjednici utvrditi metod rada komisije.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
Hey, hey.
Nastavak izgradnje primarnog vodovodnog sistema Crno Vrelo u Donjem Pervanu kod Banja Luke ozvaničen je danas. Završetkom izgradnje ovog vodovoda kvalitetno će biti riješeno vodosnabdjevanje za oko 20.000 stanovnika ruralnih područja Banja Luke i Prijedora. Ovaj projekat podržala je Vlada Republike Srpske sa pola miliona maraka, opširnije Darko Šavija.
Mještani Donjeg Pervana, ali i drugih ruralnih dijelova Banja Luke ističu da su zadovoljni nastavkom radova, te da s nestrpljenjem očekuju kvalitetno vodosnabdjevanje domaćinstava.
Meni je žao ovog naroda što vapi za vodom. Ovaj narod nizbrdo do Prijedora. Mi smo ovdje obezbeđeni starom vodom.
Čekamo da se to završi. Evo, krenuli su i očekujemo da će to riješiti. Mještani čekaju svi, ali nemamo vode i problem je sa vodom. U mjesnoj zajednici Borković.
Dobro je, glavno da se radi lijepo.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izrazio je zadovoljstvo što je nastavljen rad na ovom kapitalnom projektu Banja Luke i Prijedora. On je istakao da bi se do kraja godine sredstvima od oko 2 miliona maraka trebala završiti primarna faza na mjestu proizvodnje vode, što će omogućiti da se u narednim godinama radi na ostala 4 podsistema ovog vodovoda.
Prošle sedmice smo sa Europskom bankom za obnovu i razvoj razgovarali o novim sredstvima za izgradnju vodovoda, od kojih je kapitalni ili najveći ovdje projekat vodovoda Crno Vrelo. On obuhvata niz mjesnih zajednica i sela od Borkovića, Bistrice, Pervana, Čokora, pa tamo do Bronzanog Majdana, Melune, Kmećana, Radosavske, Piskavice itd. itd.
Grad Prijedor dobijaće 40% vode sa ove vodovodne mreže, što je posebno bitno za Omarsku i okolna sela, istakao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Iskreno se nadam u toku ove godine da će ovaj dio projekta biti završen i mi bismo onda mogli ući u projekat završetka tercijarne mreže i kućnih priključaka, tako da i to područje koje je ostalo sad u posljednje vrijeme bez dovoljno vode će biti snabdjeveno.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je zadovoljstvo što su se stekli uslovi da bude nastavljena realizacija ovog izuzetno važnog projekta, dodajući da je vlada nakon finansiranja dijela projekta koji se odnosi na Prijedor nastavila saradnju sa Banjalučkom gradskom upravom. Cvijanovićeva je napomenula da je riječ o izuzetno velikom projektu koji se finansira kombinacijom različitih izvora u kojem učestvuje i vlada Srpske.
Od predviđene tranše od 2 milijuna konvertibilnih maraka koje su neophodne za nastavak realizacije ovog projekta, mi smo uplatili 500.000, a u narednom periodu će se, kako to bude bilo potrebno za izvođenje radova, prebacivati i ostale tranše.
Grad Banja Luka tako nastavlja da rješava najveći projekat za seoska područja. Već sutra je pred početkom još jednog velikog projekta, potpisivanjem ugovora o izgradnji nove toplane na biomasu, čime će se riješiti najveći gradski, financijski i komunalni problem. Dodao je ovom prilikom gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je opredjeljenje vlade da se povećanje penzija od 3% primjenjuje od oktobra. Nakon sastanka u Banja Luci sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske i Odbora za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja Narodne skupštine Radom Rakuljem i Ilijom Stevančevićem, Cvijanovićeva je naglasila da će se raditi na stvaranju pretpostavki da se tokom iduće godine obezbijedi i povećanje od dodatnih 2%, čime bi se u dva koraka ostvario rast penzija od 5%. Podsjetila je da je prelaskom na trezorski sistem isplate penzija od januara 2016. godine obezbijeđena stabilnost i redovnost isplate penzija, a u prethodne 3 godine obezbijeđeno je ukupno povećanje penzija od 11,3%.
Seagulls play. Silence.
Ne jenjavaju nesuglasice paljanske skupštinske većine SDS-a, PDP-a i NDP-a sa načelnikom opštine SNSD-ovim Boškom Jugovićem. Povodi i stari i novi. Namjera Sarajevo Investa firme u vlasništvu Momčila Krajišnika da u postojećem pogonu za mehaničku obradu drvenih stubova otvori pogon za impregnaciju povodi za sutrašnju protestnu šetnju iza koje zvanično ne stoje partije suprotstavljene Jugoviću. Načelnik ocjenjuje da priča ima i političku pozadinu jer nedavno je, kaže, skupštinska uprava odbila zahtjev Sarajevo Investa. Novi nesporazumi i zbog prijetećih SMS poruka pristiglih na telefon načelnika Pala. Pripremila Vesna Stakić.
Paljanima su ovih dana dijeljeni leci sa pozivom da se sutra u podne ispred opštine zapute u protestnu šetnju zbog namjere Sarajevo Investa da otvori pogone za impregnaciju stubova. Načelnik opštine Boško Jugović pita se zašto ispred opštine, jer 22. maja opštinska uprava izdala je rješenje kojim se Sarajevo Investu onemogućava promjena namjene i za takozvanu zelenu impregnaciju drveta.
Predlažem da iz ovoga izađemo na jedan korektan način, da ne držemo tenzije, pogotovo što postoje indicije da je taj skup predviđen za sutra planiran da bude nešto drugo.
Savezu za pale nije bilo poznato zbog čega Jugović okuplja medija, nisu se dotakli ni sutrašnjeg protesta iza kojeg stoji inicijativa za čiste pale. Govore Predrag Vučićević i Miodrag Kovačević.
Skupština nije donijela odluku i jednoglasno je bila protiv hemijskog tretmana.
Ono što je nejasno zašto vlada, odnosno resorno ministarstvo, odnosno gospođa Srebrenka Bolić insistira na tim rješenjima.
U žiži interesovanja paljanske skupštinske većine impregnacija nije ni bila, nego gostovanje Boška Jugovića na lokalnoj televiziji, gdje je, između ostalog, govorio i o prijetećim porukama koje su mu pristizale. Stranke u Savezu za pale osjećaju se prozvanim, a takav stav iznose Vučićević i Kovačević.
Osuđujemo svakog onog ko prijeti bilo kome.
Ovakve pojave se dešavale, ja želim da posjetim vrijeme izborne kampanje 2016. godine.
Jugović tvrdi, njegova izjava pogrešno je interpretirana. Nikog nije prozvao, ali mu je jasno da iza tih poruka ne stoje njegovi, nego simpatizeri drugih političkih opcija. MUP-u je, kaže, prijavljivao i ranije i nove prijetnje.
Znate da je gospodinu Bošku Tomiću zapaljen automobil, prije godinu dana i naravno i to nije riješeno, a da budu riješene nekakve prijetnje telefonskom poruku.
Predstoji sjednica Skupštine opštine Pale, a po svemu sudeći, ambijent u kojem se održava ne obećava produktivnost.
Muzika. listening to the wind of change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Odlazeći premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je posljednju sjednicu vlade kao njen predsjednik i poručio da je zadovoljan što je obavljao taj posao. Vučić je ministrima uz knjige kao oproštajni poklon poručio kako je rad u vladi posao koji traži posvećenost, ali i prilika da pokažu šta znaju. Vučić kaže da još nije odlučio ko će biti premijer. Do izbora novog premijera vladu će u skladu sa zakonom predsjedavati prvi potpredsjednik Ivica Dačić, pripremila novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Sumirajući rad vlade, odlazeći premijer Aleksandar Vučić rekao je da su ostvareni veliki rezultati u ekonomiji. Uverava da će do kraja godine prosečna plata u Srbiji biti 445 evra. O detaljima će, kaže, govoriti sutra. Trenutno je fokusiran na polaganje zakletve u Skupštini, to jest preuzimanje funkcije predsjednika države.
Za mene je preko sutra veoma važan dan i hoće da to protekne svečano. I također mislim da će inauguracija koju ste već objavili da će biti 23. da ćemo imati do sada najveći broj predsjednika i šefova vlada i ministara spoljnih poslova koji će doći. Ja očekujem iz regiona gotovo svi da dođu, jer je to bio deo moje politike, mir i stabilnost u regionu. Tako da mislim da će to biti do sada najveće priznanje ne za mene, već za Srbiju, za našu zemlju. I ono što mogu da vam naglasim, to je da sve što ćemo da poslužimo, bit će iz Srbije.
Opraštajući se od kolega, Vučić je svakom ministru poklonio različitu knjigu, i to po kriterijumu samo njemu znanom.
Morao sam, kad sam kupovao te knjige, da brišem gumicom cene zbog poklona. Svakom sam napisao ličnu poruku. Izabrao sam po triki kriterijumima, ali sam sam birao iz svoje biblioteke knjige. Ivica dobije o svim srpskim vladarima, a Ana dobije o Milanu Stojadinoviću, a Zorana dobije o danima i godinama koje su sve promenile, a Nebojša dobije o pobednicima i kako se postaje i ostaje. Nema veze. Jadranka umjesto Evrope je dobila Kinu, ali šalio sam se najviše na Vulinov račun.
Ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je poklon prijatno iznenadio.
Neću vam dati da vidite posetu, što to nekako lična poseta. Ovo je jedna divna knjiga i hvala na knjizi, jedna jako lepa poseta. Svaka reč je na svom mestu.
Naslovi poklonjenih knjiga možda bi mogli da nagoveste ko će biti mandatar, ali i novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da još nije prelomio.
Imaće u narednim danima i razgovori sa partnerima i onda ćemo imati i sednice predsjedništva partije koje još vodim, razgovore sa koalicijonim partnerima i tako dalje. Sve ide svojim tokom.
Prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić izbjegao je da odgovori da li se nada premijerskom mestu.
Ja stvarno, meni to izgleda simpatično sada po kladionicama. Ovde nije bitno personalno rješenje. Bitne su dve stvari. Da li smo svi posvećeni istim ciljevima i drugo, da li smo svi posvećeni obavljanju tog posla na najbolji mogući način.
Do izbora nove vlada će raditi u tehničkom mandatu, a premijera zamenjuje prvi potpredsjednik vlade. Nezvanično se pominje da bi novi kabinet u Nemanjinoj mogao da bude formiran već u prvoj polovini juna.
U nastavku emisije Aktuelnosti naš sagovornik je politički analitičar Branko Radun, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Radun, vlada Srbije danas je posljednji put održala sjednicu u ovom mandatu. Premijer Aleksandar Vučić, koji će za nekoliko dana početi da obavlja funkciju predsjednika, poručio da je zadovoljan i presrećan što je obavljao taj posao. Vučić je rekao da još nije sasvim odlučio ko će biti budući premijer, a ono što se spekuliše je da će najveći broj ministara zadržati mjesto i u novom kabinetu.
Ono što je tu očigledno je da imamo neku mirnu i normalnu tranziciju i primopredaju vlasti na nivou, znači, predsjedničkih funkcija. S druge strane, znači, prelazi sa pozicije premijera na poziciju predsjednika, ali se tu ništa suštinski neće promeniti, zato što će Vučić kao predsjednik, ali i kao predsjednik najveće stranke u parlamentu, koja je u prošlogodišnjim izborima osvojila polovinu izašlih birača, to jest glasove je polovine birača, oni će ostati tu, da kažemo, Vučićem dominantna politička snaga, tako da će i premijer koga bude Vučić odabrao biti zapravo deo tima, njegovog tima, da li će biti to stranački čovek, to jest iz SNS-a ili van, to je sad manje bitno. Ono što je najbitnije je da će to biti neko iz njegovog tima i od njegovog poverenja. Tako da, naravno da to nešto menja u pozicijama, u smislu dobit ćemo novog premijera, ali u politici, u odnosima snaga, u nekom političkom smislu, to u ovom momentu neće značiti gotovo nikakvu promjenu.
Aleksandar Vučić će 31. maja položiti zakletvu i preuzeti dužnost predsjednika Srbije. Prvi put jedan predsjednik Srbije zakletvu će položiti na Ustavu i Miroslavljevom jevanđelju, a dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić Vučiću će uručiti državni pečat, što se također događa prvi put. Koliko je važna sva ova simbolika koja će se desiti prilikom primopredaje?
Koji ste sad malo poveli javno cijera svaka, da kažemo, tradicionalna simbolika i nekima kad spomenete evanđelje digne se kosa na glavi. Ali mislim da to nije od nekog značaja. Suština je da se ta primopredaja vrši na jedan miran, ozbiljan način, da tu poštuje naravno Ustav, zna se i kako ide ceremonija i kako idu reči, zakletve, tako da tu nema nekih promjena osim ovih dodataka koji nekako naglašavaju tu jednu malo i tradicionalnu crtu u toj inauguraciji, to jest predaja pečeta i predaja da kažemo i zakletva na Ustavu i na Evanđelju su zapravo na neki način pojačavanje malo te jedne, da kažemo, nacionalne i tradicionalne crte u toj crti. To ništa, da kažemo, ne menja ni u toj ceremoniji, niti to negde odstupa od onih normi koje predviđa Ustav.
Kakvi izazovi očekuju novog predsjednika Srbije?
Pa, novi predsjednik, pre svega, prvi mu je zadatak da da ime mandatara i da se ta vlada, da kažemo, da se stvori jedan tim na čelu sa novim mandatarom koji će zajedno sa predsjednikom, to očigledno da će ta vlada raditi ne mimo predsjednika, već timski zajednički sa predsjednikom i da zapravo Vučić da ime nekog ko će biti dovoljno sposoban i efikasan da vodi tu vladu operativno, a da će zapravo svi strateški projekti, dogovori, planovi biti zapravo deo dogovora na relaciji predsjednik premijer, ali i na relaciji koalicijnih partnera koji čine vladajuću koaliciju. Ali ono što je očigledno je da je Vučić sa 55% glasova koliko je dobio u prvom krugu gde je pobedio, zapravo potvrdio svoju jednu, da kažem, apsolutnu dominaciju na političkoj sceni, tako da on predstavlja još više godina za nama, znači u budućnosti. Srbija nema nekog ko može da na neki način parira Vučiću, jer vidimo da ne znam, drugopasiran je imao 16%, a on je imao 55%. Znači, tu je ogromna razlika između podrške javnosti koju ima Vučić i koju imaju opozicioni lideri. Tako da ovi izbori i zapravo samo su potvrdili tu apsolutnu dominaciju SNS Aleksandra Vučića i to će se negde videti i kroz njegovu političku dominaciju sa pozicije predsjednika. Jer predsjednik je jako onoliko, da kažemo, koliko podršku ima građana i koliko je njegova stranka jaka. A ovdje imamo situaciju da je na prošlogodišnjim izborima SNS ova lista dobila oko polovine birača koji su izašli na izbore i da je Vučić sad pobedio u prvom krugu. To je znači nešto što se vrlo retko dešava u političkom životu, ne samo Srbije, već i, da kažemo, šire.
Gospodine Radun, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i uvijek mi je drago da vam odgovorim na pitanja, jer Republika Srpska je, da kažem, zemlja odakle potiču moji roditelji, tako da sam i vezan za te prostore, naročito kraj.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Za 2 minuta su najnovije vijesti. Prijatno večer. Upravo.